Šta donosi statut Vojvodine, o tome možete čuti ono kao različite komentare. Jedni tvrde da statut Vojvodine ne donosi ništa, jer ono od onoga što su vojvođanski autonomaši tražili, a to je dakle izvršna sudska zakonodavna vlast, izvorni prihodi i imovina, to nisu dobili, to će biti regulisano posebnim zakonom. Dakle, oni su vrlo pesimistični i smatraju da Vojvodina ovim statutom nije dobila ništa, a predstavnici vlasti smatraju da je Vojvodina dobila kakve takve poluge da obrza svoj razvoj, neke institucionalne mogućnosti da poboljša položaj manjina, kao i da efikasnije provodi procese evropskih integracija.
Šta je navelo političare da je ovaj statut novi uopšte potreban? Zašto je ova prošla situacija bila toliko loša?
Pa vi znate da je Vojvodina nekad imala vrlo široku autonomiju za vreme socijalističke Jugoslavije. Milošević, kada je došao na vlast, je drastično suzio autonomiju Vojvodine i pretvorio je u fasadu, ali to njegovo negiranje autonomije nikada nije ono potrlo zahteve da Vojvodina uživa autonomiju, možda ne takvu kakvu je uživala za vreme socijalističke Jugoslavije, ali u svakom slučaju da sama autonomno odlučuje o svome razvoju. Naravno da su ti zahtevi izazivali kod nacionalista ili možda bi bolje bilo reći konzervativnog dela političke elite velike otpore, i to ste jasno mogli videti u ovom 14-mesečnom prepucavanju oko statuta. Jedni su tvrdili da Vojvodina ovim statutom postaje jedna vrsta tempirane bombe koja će eksplodirati kada se za to steknu povoljne međunarodne okolnosti i da će na tlu Srbije nastati nova država. Dakle, oni su osporavali statut kao protivustavni akt i videli su da je statut jedna vrsta kamena temeljca za polaganje nove države u sastavu Jugoslavije. Oni su se veoma opirali ovom statutu, odnosno predlogu statuta, sve u strahu od dezintegracije Srbije. Naprosto treba znati da je u Srbiji preovlađuje jedna autoritarna politička kultura i da postoji snažna tendencija ka centralizaciji. Naprosto zato što centralna vlada, predsednik, policija, vojska, crkva, dakle, imaju na tom nivou veću vlast i oni se snažno opiru svakoj vrsti prenosa vlasti, naročito ako bi taj transfer vlasti bio trajan i nepromenljiv. Otuda i dakle ti njihovi otpori protiv vojvođanskog statuta, njegova demonizacija i politička kriminalizacija tokom svih ovih 14 meseci.
Pomenuli ste na početku da su se unutar Vojvodine nacionalisti već protivili ovom statutu. Kakva su još protivljenja postojala unutar Vojvodine prema tom novom statutu?
Pa vidite, u Vojvodini dakle postoje nacionalističke organizacije koje već jedno duže vreme govore da je Vojvodina najugroženija srpska zemlja. I oni, pazite, dakle, kada je reč ono kao o statutu, ne samo da se njemu prigovaralo da on sadrži protivustavne odredbe, nego u tome statutu postoji jedna odredba koja govori o formiranju Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. I recimo, to je bila posebna meta napada, dakle, ovog patriotskog, da ga tako nazovemo, konglomerata u Srbiji, koji su tvrdili da je zadatak Srpske akademije nauka da stvori osnovu za formiranje novog nacionalnog identiteta, koji će kasnije posegnuti za državom kao sredstvom zaštite tog identiteta, i protiv toga se oglasio i sinod Srpske pravoslavne crkve, niz analitičara, političara, intelektualaca koji su govorili dakle da je zadatak Vojvođanske akademije da stvori novu naciju. E sada, pošto je Vojvodina, kao što znate, etnički najpluralniji deo Srbije, postavilo se pitanje, pa dobro, ko bi onda mogao otvoriti tu naciju? I odgovor nacionalista je bio da će Mađari i dalje ostati Mađari, da će Slovaci i dalje ostati Slovaci, Hrvati i dalje će biti Hrvati, samo će Srbi autonomaši postati Vojvođani. Dakle, oni su fantazirali dakle o toj nekakvoj novoj vojvođanskoj naciji i u tome vidjeli dakle jedan korak koji demografski tanji, politički slabi i naravno i kulturno slabi srpsku naciju u Vojvodini.
Pa dobro, Balkan je ovaj već tradicionalno neprijatan deo sveta za nacionalne manjine i ta nacionalna pitanja. Ovo se verovatno sad ukazuje i na ovaj slučaj u Vojvodine.
Pa jeste, ali mislim da Vojvodina nije morala davati argumente u prilog toj tvrdnji, jer ako se kaže da je Balkan ono tamno, mračno mesto koje karakterišu stalni iracionalni sukobi, fragmentacije i tako dalje, Vojvodina morala davati argumente ono kao za tu tvrdnju ili primere za tu tvrdnju, no njih doista ono kao postoji. I svi oni koji govore o Vojvodini i vojvođanskom identitetu, meni se ponekad da čine da nastupaju sa jedne pozicije, evo sada ću biti vrlo grub, kulturnog rasizma, jer ono ko Vojvođane vide kao fine, uljudne, tolerantne, civilizovane srednje Evropejce, a sve one ostale preko reke kao primitivne, centralistički nastrojene, bahate Balkance. Naravno da je to jedan mit i mislim da je njegova uloga u tome da prikrije neke deficite sa kojima se Vojvodina suočava, recimo da tu nije dovoljno izboren taj građanski identitet i da se to prikriva, dakle, tim nekakvim rasističkim kulturnim konstrukcijama. To se naprosto videlo i sada kada je reč o ovome statutu, jer autonomaši i svi oni koji su se zalagali za statut i za širi stepen vojvođanske autonomije su tokom ovih proteklih 14 meseci bili izloženi neviđenom ponižavanju. A oni nisu imali nikakav odgovor na te napade i na to ponižavanje. To je jednom čak i predsednik Skupštine Vojvodine priznao da nemaju nikakav koncept kojim bi se suprotstavili tim napadima. Doduše, u javnosti se pominjalo neke četiri mogućnosti da se, ne znam, nija Vojvodina obrati Ustavnom sudu, da se raspiše referendum, da se građani izjasne šta da se u datoj situaciji čini, da se pitanje Vojvodine jače poveže sa pitanjem evropskih integracija. Bilo je čak i jedna ideja da, recimo, poslanici u pokrajinskoj skupštini podnesu ono kao ostavke i da se skupština ono kao raspusti. Ali ni jedna od ovih mogućnosti nije tokom ovih 14 meseci iskorišćena. I pazite, dakle, ironija srbijanskih prilika jeste u tome što će se Ustavnom sudu obratiti oni koji su i zemlju doveli protiveći se statutu u neustavnom stanju. Dakle, to je naprosto ono kao grubi cinizam srbijanskih prilika.
Kako će veća autonomija Vojvodine na praktičnom nivoju nekom ubrzati razvoj te pokrajine?
Pa evo da vam to pokažem na jednom primjeru. Nedavno je stigla vest iz, mislim, opštine Požarevac da je opština otvorila svoju kancelariju u Beogradu i u njoj zaposlila jednog čoveka. Dakle, oni su zakupili poslovni prostor i zaposlili jednog čoveka u toj kancelariji u Beogradu. Zbog čega su tu uradili? Zbog toga što su morali 12 puta da putuju u Beograd za dobijanje jedne dozvole. Kada su to sve stavili na papir, koliko vremena troše, koliko se novca potroši, nije ispalo je da je mnogo jeftinije i efikasnije da otvore svoju kancelariju u Beogradu i u njoj zaposle jednog čoveka. Evo, dakle, to je jedan mali praktični primjer koji govori šta bi Vojvodina dobila da ima znatno šire ovlasti nego što ih ima.
Vi ste, ako se ne varam, jednom rekli da bi Vojvodina u stvari morala dobiti status Hong Konga i pomenuli ste čak da bi ovaj Vojvodina umjesto statuta morala dobiti ustav.
Pa da vidite, dakle, vojvođanski autonomaši su govorili da njima nije potreban statut, nego da im je potreban ustav. Ustav koji će, dakle, definiše izvršne i sudske nadležnosti, naravno i zakonodavne, pravo da raspolažu svojom imovinom, izvornim prihodima, prirodnim i radnom stečenim bogatstvima, resursima itd. itd. A onda se jednom postavilo pitanje, pa dobro, zašto političari u Vojvodini onda ne traže ustav? I na to pitanje je jedan profesor pravnog fakulteta u Beogradu, u Novom Sadu, dao jedan odgovor za koji ja mislim da nije pogrešan. On je rekao, zato što političari, kao i svi autoritarni vlastodržci u Srbiji, državu shvataju u jednom krajnje redukovanom, pojednostavljenom i nakaradnom smislu i da po njima država znači držati i ništa ne dati. Ja mislim da je to dosta tačna ocena koju je izrekao taj profesor, to je profesor Radivoj Stepanov. A kada pominjete, dakle, tu moju izjavu da Vojvodina dobije status Hong Konga, to je jedna izjava koju sam ja dao na kraju jedne konferencije za štampu u Novom Sadu, ali su to više kao šalu i dosetku, ali su to novinari iskoristili i plasirali u medije, što je onda meni stvorilo niz neprijatnosti. Ali naprosto ja sam tu hteo da ironiziram srbijanske političare koji su Kosovu nudili status suštinske autonomije, a Vojvodini samo autonomiju, jer u Ustavu Srbije, dakle, postoje dva oblika autonomije, dakle, puka autonomija i suštinska autonomija koja je namijenjena za Kosovo. I onda je ironija bila u tome da vi nudite autonomiju nekome ko autonomiju ne želi, jer su Kosovari svoju budućnost vidjeli izvan Srbije, a ne unutar Srbije, a ne dajete onima koji autonomiju traže. A pošto je Hong Kong bio pominjen kao jedno od rešenja koje je pominjena srbijanska politička elita, onda sam ja rekao, pa dobro, onda dajte Vojvodini status Hong Konga.
Daj šta daš.
Pa, pazite, daj šta daš, to su dobili sada Vojvođani ovim statutom, ali to njih ne zadovoljava. Pazite, ovim statutom danas nisu zadovoljni ni autonomaši, ali ni njihovi protivnici. Autonomaši nisu zadovoljni zato što nisu dobili sve ono što su želeli i što žele, a protivnici nisu zadovoljni zato što su autonomaši dobili više nego što bi im oni ikada dali kada bi bio samo drugačiji raspored snaga u Skupštini.
Znači, Kosovo dok je bio ovaj integralni deo Srbije, de facto, mislim, imao je veću autonomiju od Vojvodine. Mislim, da li bi recimo da je Kosovo još integralni deo Srbije sada, da li bi se takav statut donosio i za tu pokrajinu?
Pa, ovakav statut kao za Vojvodinu sigurno ne. To bi bio daleko onako izdašniji statut kada prema Albancima nego prema Vojvođanima. Jer naprosto ono, situacije su potpuno drugačije na Kosovu i u Vojvodini. Ali ajde da to uvežemo u jednu širu priču. Predsednik Tadić je rekao da treba voditi računa o tome da se ne stvori asimetrično uređenje u Srbiji. Znate, ponekad se, kada slušate gospodina Tadića, zapitate da li taj čovjek živi na Marsu ili živi u Srbiji, da li je on ikada izašao iz kruga dvojke i promolio nos izvan Beograda, jer su neverovatne asimetrije između Beograda i Sjenice, na primjer. I tako da te njegove izjave ponekad deluju vrlo čudno, ali ako želite doista da regionalizujete Srbiju, vi morate imati asimetrično ono kao uređenje. Naprosto, morate u tom procesu krenuti od dole, da tako kažem, i uvažavati regionalne specifičnosti, ekonomske, kulturne, etničke, kakve god, i prema tome krojiti taj region. To znači da bi regioni u region, takvoj regionalizovanoj Srbiji imali različita ovlašćenja. Dakle, vi biste već imali asimetriju kako bi ta zajednica mogla skladno da funkcioniše. A ovako se stiče utisak da svi moraju imati iste nadležnosti, što je, ja mislim, potpuno besmisleno, jer vi danas onako i nemate regionalizaciju u Srbiji. Jedini region koji u Srbiji postoji, to je Vojvodina, dakle da je teritorijalno-politički konstitucionalizovan. Ostali regioni su ili statistički, ili su to geografske oznake. Dakle, vi nemate drugog političkog regiona sem Vojvodina. Naravno da u Srbiji postoje zahtevi za tom vrstom regionalizacije, kao što je ono kao Vojvodina ili neki blaži oblik, i na jugu Srbije i na Sandžaku, evo sada i unutrašnjost Srbije traži regionalizaciju. Ako je išta ovaj, da malo skrenem sa teme, ovaj statut pokazao, on je pokazao da sada je prvi put unutrašnjost Srbije modernija nego što je to Beograd. Najveći otpori decentralizaciji Srbije danas se nalazi u Beogradu, a ne u unutrašnjosti. Jer je se unutrašnjost pokazala kao neuporedivo zrelije i odgovornije od beogradske političke klase. Evo, to je jedan ovako iznenađujući zaključak.
Pa dobro, provincije, da tako kažem, uvek su imale specifičan odnos do centralnog dela, znači do glavnog grada.
Pa, pazite, ono kao za vreme Miloševića, on je vladao zahvaljujući provinciji. On se naslanjao ono kao na provinciju, ono kao jedno vreme, i mobilisao je provinciju protiv autonomije i Kosova i ono kao Vojvodine, ali sada kada su konačno platili užasnu cenu za jednu pogrešnu politiku, ljudi su shvatili da je mnogo bolje da se napravi tako uređenje i takav sistem u kome će oni sami odlučivati koliko mogu, naravno, u najvećoj meri o svom životu, a ne da o tome odlučuje neko ono kao u Beogradu, tako da sada, dakle, imamo prvi put to da je unutrašnjost mnogo naprednija nego što je to politička klasa u Beogradu.
Koliko će Srbija, znači centralna Srbija, izgubiti, ako uopšte možemo tako pričati, većom autonomijom Vojvodine? Mislim na gospodarski sektor.
Pa, ja dakle onako nisam stručnjak za privredna pitanja, ali mislim da onako ne bi onako mnogo izgubila. Naravno da će Vojvodina zbog niza prednosti koje ima malo brže da se razvija nego drugi regioni, ali je dobro da vi dakle imate tu regionalizaciju, da regioni jedni drugima konkurišu i tako dižu standard. Ljudi modernizuju ono kao svoju politiku, nego ako imate samo jedan centar koji o svemu odlučuje. Ali kako će to imati nekakve privredne reperkusije, ja vam za tu temu nisam dobar sagovornik.
Dobro, ja to pitam zbog ovog sljedećeg pitanja, da li je recimo primjer Španije neki pozitivan primjer regionalizacije i davanja autonomije, znači autonomnim pokrajinama, da li je to neki primjer, uzor bio za srpsko uređenje, znači za uređenje pitanja Vojvodine, pošto sada kad postoje te tendencije jače u Kataloniji, centralni deo Španije pominje da bi gospodarstvo Španije mnogo izgubilo ako bi se Katalonija, pošto je najbogatiji region u Španiji, odcepila.
Da, pa mislim, jeste, te vesti su prisutne i ovde i pominju se i taj model, španski model je bio prisutan ovde kada se izrađivao ovaj predlog zakona. Dakle, on je bio jedan od modela koji je služio kao uzor. I često se pominjao, čak i kada je napravljen predlog statuta i upućen u skupštini, pojedine javne ličnosti su pominjale Španiju i pominjale se u Kataloniju, jer ovdje je bilo velikih otpora. Recimo, predlog statuta predviđa Novi Sad kao glavni grad pokrajine. Nacionalisti su tvrdili da ne mogu u jednoj državi biti dva glavna grada, da Novi Sad može da bude samo administrativni centar, ali ne i glavni grad. Upravo je Katalonija pominjala kao primjer jedne pokrajine u Španiji koja ima svoj glavni grad i čak ono kao da ima i vrhovni sud. A sam zahtev za vrhovnim sudom ono kao Vojvodine je toliko konsternirao nacionaliste i centraliste da se njima kosa na glavi dizala od takvih zahteva i takvih primjera. Dakle, Katalonija jeste bila prisutna kao jedan od argumenata za veći stepen autonomije Vojvodine, jer i sami Katalonci kažu mi radimo, jel, što su i autonomaši ovdje u Vojvodini pominjali, ali na jedan drugačiji način, oni su stalno postavljali pitanje gdje su naši novci.
Dobro, to otvara jedno drugo pitanje solidarnosti unutar neke zajednice. Ako bi svaka zajednica bogatija razmišljala na taj način, zašto bi mi pomagali ovim našim komšijama ili prijateljima, sugrađanima sa manjim prihodima, sa većim financijskim poteškoćama? Znači, na kraju krajeva bi najsiromašniji delovi ostali potpuno sami, što ne bi bilo ugodno.
Pa vidite, pitanje solidarnosti je veoma važno i ono je ranije bilo prisutno i više se o tome govorilo u Vojvodini, ali čini mi se da se malo shvatanje promenilo. Da, Vojvođani hoće da budu solidarni sa manje razvijenim onako delovima Srbije, ali i poručuju zasucite rukave, radite da bi onda i našu pomoć efikasnije iskoristili. A ne samo da se iz Vojvodine presipa u druge delove Srbije. Mislim da su to i ljudi u unutrašnjosti shvatili, jer su i podržali zahteve Vojvođana za većim stepenom autonomije.
Zanima me vaše mišljenje o članu 15, možda nije ni ništa specijalan, samo mi je zapao oko, da je autonomna pokrajina Vojvodina odgovorna za sopstveni održivi ekonomski, naučni, obrazovni i tako dalje razvoj, te uravnoteženi razvoj svojih geografskih oblasti.
To je dosta cinična onako odredba. Vi ne možete Vojvodinu činiti odgovornom za njen ekonomski razvoj ako Vojvodina ne raspolaže resursima da taj razvoj i ono kao omogući. Pomenuo sam bio na početku da dva ključna pitanja na kome su i Vojvođani insistirali, dakle pitanje imovine i pitanje prihoda, nije rešeno. To je ostavljeno da se reši nekim posebnim zakonom i Vojvodina je dobila sada ovim statutom, odnosno zakonom o prenosu nadležnosti nekih 150 ili 160 novih ono kao nadležnosti, ali joj je budžet ostao isti, što znači da će Vojvodina biti u problemu da sa postojećim budžetom realizuje uspešno višak nadležnosti koje je dobila. Dakle, to je pitanje, bitka za Vojvodinu uopšte nije ono kao rešena, jer ovo prvo poluvreme je završeno, sad se očekuje drugo poluvreme i te rasprave o pitanju imovine i pitanju finansiranja. Dakle, nacionalisti će opet imati prilike da napadnu autonomaše i da tvrde da se preko imovine i finansiranja stvara materijalna baza za samo njima poznati vojvođanski separatizam.
Ja bih prešao na temu koja je verovatno vama malo bliže, znači ljudska prava u tom statutu, kako ste zadovoljni uređivanjem te problematike?
Pa dobro, ovdje je posvećena velika pažnja ono kao nacionalnim manjinama, s pravom jer su manjine, jer je Vojvodina ono kao etnički najheterogeniji deo Srbije i tu u tom statutu postoji jedna institucionalna inovacija, to je taj savjet nacionalnih manjina. Ja sam pomalo skeptičan kada je reč o toj vrsti institucije, jer ako imamo zakon o nacionalnim savjetima koji jasno kaže da skupštine ne mogu doneti ni jednu odluku koja se tiču vitalnih interesa manjina, dakle obrazovanje, informisanje, službene upotrebe jezika i kulture, bez saglasnosti nacionalnih savjeta takva odluka neće biti ono kao punovažna. I ne vidim sada neku posebnu potrebu da se formira i taj savjet za nacionalne manjine, ali očito da su tvorci statuta smatrali da je i ta vrsta institucije Vojvodini potrebna.
Puno pažnje vidim usmereno i u razlike među polovima. Znači, nije recimo, ne smatraju se diskriminacijom mere koje Vojvodina može uvesti u ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom životu radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika zajednica i grupa, znači različitih polova. Da li su u svu tu diskusiju o diskriminaciji nekako uključena i prava homoseksualne zajednice?
To je vrlo delikatno pitanje. Pre svega u Srbiji vi znate da je trebalo da bude ona parada ponosa onako u Beogradu i da je tu država se ponela vrlo kukavički i ustuknula je pred pretnjama homofoba. Vojvodina se malo razlikuje od ostatka Srbije po tome što posjeduje, dakle, tu vrstu senzibiliteta za različite vrste manjina. Mislim da je Vojvodina prednjači kada je reč o radnoj ravnopravnosti u odnosu na ostatak Srbije, barem kada je reč o tom normativnom nekom delu, da tu stvari mnogo bolje stoje nego što je o Vojvodini reč. Ali, pazite, homofoba ima i u Vojvodini, a ne samo u Srbiji.
Znači, bilo bi iluzorno očekivati da bi novi statut doneo neki napredak u tom pitanju. Iako piše lepo da svi građani su jednaki u pravima i dužnostima, bez obzira na rasu, pol, mesto rođenja i tako dalje, ili koje drugo lično svojstvo. Znači, statut u biti tu stvar već nekako dobro rešava.
Pa vi tu odredbu imate u Ustavu, da su svi građani ravnopravni, a onda imate i tu odredbu u preambuli do koje taj konzervativni deo političke klase u Srbiji veoma drži, a to da je Srbija država srpskog naroda i drugih građana koji u Srbiji žive. Dakle, vi već tu, dakle, u toj preambuli imate diskriminaciju. Problemi su samo oko toga, oko odgovora na pitanje da li je preambula deo Ustava ili nije. Jedni kažu da jeste, drugi kažu da nije. Ako jeste, onda Ustav sadrži diskriminatorske norme, iako proklamuje jednakost građana. Pa čak imate i član 13 u Ustavu koji pravi razliku između Srba koji žive u inostranstvu i pripadnika manjina koji su državljani Srbije koji žive u inostranstvu. Dakle, na taj način se šalje poruka da je Srbija matična država Srba, a da pripadnici manjina imaju svoju drugu matičnu državu, samo ja ne znam gde se ta matična država odnosi, jer bi to onda značilo da ja imam neku matičnu državu koja se zove nekako drugačije, a ne zove se Srbija, a ja druge države sem Srbije nemam.
Da li je Vojvodina Srbija?
Ne. Vojvodina jeste deo Srbije, ali nije Srbija. To je također jedan od stavova koji je bio potenciran u ovim polemikama oko statuta. Isticalo se, dakle, da niti je Vojvodina osnovana Ustavom Srbije, niti je Srbija formirala Vojvodinu, nego da je Vojvodina svojom odlukom ušla u sastav nekada Kraljevine, onako Jugoslavije, a onda se sada prvi put našla onako u sastavu Srbije kao posebna srbijanska pokrajina. Nacionalisti rađe koriste jedan drugi opisni pridev, oni kažu Severna Srpska pokrajina.
Isto što je važilo za Kosovo.
Da, Južna Srpska pokrajina koja, vidite, taj zahtev, dakle, da se Srbija svojevremeno uceli i da iz tri dela postane cela, je doveo do toga da je Srbija ostala bez jednog dela.
Kakva je vaša prognoza za, recimo, u političkom smislu tu bližnju budućnost zbog tog statuta? Šta bi se moglo promeniti? Ako mogu da, recimo, na kratko, pa uzmem ono što ste mi rekli, ja sam shvatio nekako tako da ovaj statut u stvari ni neće doneti nekih bitnih promjena, osobito zbog toga što nijedan deo više manje nije zadovoljan time.
Pa nije bitka za statut, odnosno za veće nadležnosti Vojvodine će se sasvim sigurno ono nastaviti i u buduće. Pitanje je samo da li će te političke trzavice i animoziteti biti tako izraženi kao što su bili sada. S jedne strane, nacionalisti kažu da više nema razloga za zabrinutost, jer nakon amandmana Socijalističke partije koje je Pokrajinska skupština usvojila na svojoj sednici od 7. novembra, više nema velikih razloga za zabrinutost i da je sada teško homogenizovati opoziciju u borbi protiv statuta, kada je statutom Vojvodine i definisana kao sastavni neodvojivi deo Srbije, ali će se na pitanju imovine i prihoda još uvek onako lomiti koplja, jer će s jedne strane autonomaši uvek govoriti da bi realizovali sve ciljeve koje žele, moraju imati neke poluge kojima raspolažu da bi te ciljeve realizovali. Dakle, to će biti jedan i dalje izvor podela u srbijanskom društvu i frustracije i nezadovoljstva nacionalista. Nacionalisti opet tvrde da Vojvodini treba dati što manje moći i što manje novca.